Середа, 18 липня, вечірня «Свобода» в прямому ефірі у студії Зиновій Фріс.
Як завжди, влада робить вигляд, що нічого не трапилося, тому це ж небезпечні речовини.
Людям можна дихати повітрям в районі спокійно і впевнено. Пити воду в своїх колодязях. Цей район вже не забруднений.
Ця аварія дуже резонансна, і нам треба буде робити висновки по багатьом напрямкам.
Фосфорна катастрофа на Львівщині. Чому так по-різному фахівці оцінюють її можливі наслідки для людей і довкілля? Таку тему обговорять сьогодні наші гості. Міністр охорони здоров'я України у 2005-2006 роках Микола Поліщук і кандидат хімічних наук В'ячеслав Хаврось. Ми продовжимо одразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу.
Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Причиною аварії на Львівщині міг стати незадовільний стан цистерн, заявляє міністр транспорту. Прокуратура розглядає 4 версії техногенної аварії. Не виключають і стороннє втручання. В авіакатастрофі в Бразилії, за попередніми даними, загинули майже 200 людей. Польща оголосила про лібералізацію правил прийому на роботу громадян України, Росії і Білорусі. А зараз детально про це та інше. Кабінет міністрів ухвалить рішення про відповідальність винних в аварії під Львовом після завершення слідства. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Янукович.
Ця аварія дуже резонансна, і нам треба буде робити висновки по багатьом напрямкам. Як реагувати, і головне, як не допускати. Але зробити висновки ми зможемо тільки після того, як ми отримуємо інформацію наших експертів і правоохоронних органів, і науковців, які сьогодні знаходяться на місці аварії, в тому числі представники власників цих цистерн держави Казахстан, підприємства, яке експортувало в Польщу фосфор.
Зазначив Віктор Янукович. Прокуратура розглядає 4 версії техногенної аварії на Львівщині, однією з яких є втручання сторонніх осіб. Про це повідомив прокурор Львівської області Анатолій Пришко. За його словами, катастрофа могла статися також внаслідок неправильних дій працівників локомотивної бригади, порушення правил безпеки при перевезенні небезпечного вантажу та неналежний стан колій. Сьогодні міністр транспорту України Рудьковський припустив, що причиною аварії на Львівщині міг стати незадовільний стан цистерн. Водночас радниця голови правління Казахфосфату Айсул Разова в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що партію жовтого фосфору з Казахстану відправили в технічно справних цистернах.
Такого за всю історію транспортування не було. Але у будь-якому випадку люди, які знають, як поводитися з фосфором, уже приїхали. Зараз вони на місці, і ми чекаємо, коли вони нам відзвонять.
Айсулу Оразова, тим часом кількість тих, хто звернувся про медичну допомогу на Львівщині, зросла до майже 70 осіб.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Польща оголосила про лібералізацію правила прийому на роботу громадян України, Росії та Білорусі. У постанові Польського міністерства праці мовиться, що від 20 липня громадяни трьох цих країн мають право працювати в Польщі до 6 місяців на рік без спеціального дозволу. Борис Березовський каже, що британські служби безпеки минулого місяця попередили його, що готується замах на його життя. Сьогодні на прес-конференції в Лондоні пан Березовський повідомив.
Місяць тому офіцери Скотланд-Ярду зателефонували мені і поінформували, що готується замах на мене, і що я знаю особу, яка це має виконувати. Вони попросили мене чим швидше виїхати за межі цієї країни.
Повідомив Борис Березовський. Британська поліція ухиляється від будь-яких коментарів з приводу цієї заяви. В авіакатастрофі у Бразилії загинули майже 200 людей. Про це повідомили місцеві інформаційні агентства. За уточненими даними, на борту авіалайнера перебували 186 осіб. Як виглядає, ніхто з них не вижив. Загинули також ті, хто знаходився в будинку, до якого врізався лайнер. Літак, який заходив на посадку в Сан-Пауло, зійшов зі злітної смуги і врізався в бензоколонку за межами аеропорту. Зиновій, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник, з інформаційним випуском. Фосфорна катастрофа на Львівщині. Чому так по-різному фахівці оцінюють її можливі наслідки для людей і довкілля? Таку тему обговорять сьогодні наші гості. Міністр охорони здоров'я України у 2005 році професор Микола Поліщук і кандидат хімічних наук В'ячеслав Хаврус. Панове, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Відомий український еколог Володимир Борейко заявив, людей необхідно евакуювати негайно. Удару буде завдано перш за все по органах дихання і не можна виключати паралічу нервової системи. І інша думка вже цілковито заспокійлива. Закликає журналістів, мешканців Львівщини не панікувати. І на початку передачі ми подавали голос, можна вживати воду з криниць, перебувати на свіжому повітрі, бо цей район вже не забруднений. Про це сказав віце-прем'єр Кузьмук, він там на місці цієї трагедії. І народ не знає, кому вірити, отим заспокійливим словам, чи отим, можливо, трішки панічним, що треба негайно евакуювати. Народ хвилюється, народ по-справжньому взагалі-то панікує. Мої родичі живуть в 40 кілометрах від цієї трагедії, і я кожного дня телефоную, вони справді хвилюються, вони панікують, бо вони не знають, що робити, кому вірити. Пане міністр, що відбувається, кому вірити?
Ну, я думаю, що треба вірити тим офіційним особам посадовим, які сьогодні відповідають за стан взагалі в державі і несуть відповідальність за, в тому числі, за ту ситуацію, яка є. Чому я так говорю? Тому що ми всі знаємо, що таке фосфор. І знаємо, що фосфор при згоранні, фосфор утворюється фосфорорганічні речовини, які є надзвичайно токсичні. Але разом з тим ми знаємо те, що вже третій день йде боротьба з цією катастрофою, і знаємо про те, що там стягнуті досить потужні сили як військових, так і цивільних, і Міністерство надзвичайних стан, і Міністерство оборони є, і інші організації. І ми знаємо сьогодні, що є можливість моніторувати ситуацію, яка є. Там таким чином, якщо офіційні особи посилаються на те, що сьогодні і вода, і довкілля відповідають нормам, треба їм вірити, можна їм вірити. Але що для цього треба? Я вважаю, що необхідно буквально по різних областях, по регіонах, чи це буде район, чи це село, чи це селище, це певний квадратний кілометр, повинні бути повідомлення людям, і яка ситуація, чи є там фосфор, чи немає, і повинно бути обов'язково звучати прізвище людини посадової, високопосадової, першої особи, а віце-прем'єр – це є віце-прем'єр, посадова особа, про те, яка ситуація. В такій ситуації люди можуть спокійніше себе почувати. І враховуючи ту ситуацію, коли сталася аварія, що це була спокійна, безвітряний день, це був безхмарний день, значить, можна думати все ж таки, що продукти згорання піднялися досить високо і могли зміститися далеко від цього місця, де сталася катастрофа. Але разом з тим, зовсім тим, хто працює в зоні, і ті, хто знаходиться близько, зовсім заспокоїтися і не вживати ніяких засобів захисту
я би
не радив.
Дякую, пане професоре. І у нас в студії кандидат хімічних наук В'ячеслав Хаврус. Пане Хаврус, міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич, точніше, представники міністерства заявили, що фосфорна хмара розсіялася, і загрози як такої вже серйозної не існує. Наскільки це можна сприймати так, аби дійсно вірити, що загрози не існує?
Ні, ну, звичайно, в першу чергу, якщо був аерозоль, який складається з фосфорного ангідриду та фосфорної кислоти, то при осіданні на поверхню ґрунту буде поблизу епіцентру аварії, буде вигорання трави, буде пожовтіння листя, і також можуть бути прояви у людей, наприклад, кашель або ще якісь явище пов'язані з ураженням фосфорною кислотою. Але при цьому я не думаю, що це буде на великих відстанях, це буде в діаметрі, в радіусі, верніше, кілька кілометрів, може до 10 кілометрів. Про великі відстані я б не міг би, в мене немає підстав стверджувати, оскільки ці неорганічні сполуки фосфору є досить важкими, вони швидко осідають на землю.
Пане Поліщук, скажіть, будь ласка, люди, я так розумію, люди хочуть знати правду. Люди вже трішечки, можливо, втомилися від тієї двозначності інформації. Скажіть, будь ласка, жертви можливі, скажімо, завтра, обіцяючи післязавтра сильний дощ. Той фосфор, який осів, вступивши в реакцію, що може бути, чого чекати людям і чого не чекати?
Ну, я хотів би сказати, що від фосфору отруєння, як правило, проявляється гостро. Це перша 1-2 доби. І якби в тих, хто вже вдихнув,
так.
А шляхи попадання отрути можуть бути різні, як через дихання, так через їжу, так і через шкіру. І різні прояви будуть залежно від того, як буде попадати. Якщо через дихання, це дійсно будуть порушення дихання, бронхорея, затруднене дихання, першіння в горлі, кашель. Ну, а якщо більш виражені дози, то це можуть бути і зміни з боку серця. От, які будуть проявлятися на початку з брадікардією, потім тахікардією, то вплоть до того, що може бути серцева слабість, і при великих дозах може бути гіповолімія і гіповолімічний шок, тобто від того, що обезвоження організму. Так. Таких випадків на сьогодні, наскільки я знаю, дуже мало. От, але якщо є в людей першіння в горлі, якщо є кашель, якщо є бронхорея, виділення багато слюни із бронхів в тому числі, значить ці люди повинні терміново звернутися до так. медиків.
Пане професоре, а от уявімо собі, що от в селі, якесь село там поруч з цією трагедією, починається дощ. Що в цей момент повинні робити люди?
Люди повинні максимально знаходитися в закритих приміщеннях. Максимально знаходитись там, де не буде вдихання повітря, або там, де не буде випадання цих, особливо коли випадання дощу. Ну, в повітрі зараз віце-прем'єр повідомив, що немає. Значить, треба думати про те, що якщо буде дощ, ну, при такій погоді, сонячній погоді, при 37 градусах, 36-37, я не думаю, що ці вже продукти горіння ще знаходяться десь далеко.
Але ви розумієте, в чому штука? От повідомлення, що все нормально, так, можна дихати. Да. В той же час повідомлення, концентрація фосфорного ангідриду в повітрі перевищує норму в 23 рази. Парів фосфору на Львівщині в 20 разів більше норми. Знову ж таки, кому мають вірити люди? Ось така інформація, яка суперечить одна іншій. Абсолютно діаметрально протилежно.
Ви знаєте, справа в тому, що тут повинні ще на місцях і лікарі спрацювати, і вони повинні подивитися, чи є симптоми хоч незначного отруєння цією отрутою. Якщо є хоч незначні симптоми отрути в людей, значить медики повинні сказати своє слово. І для цього я би радив все ж таки, щоб медичні працівники організували поїздку і перевірку людей регіону, але самі при цьому теж, щоб запобігали, приміняли засоби, хоча б ті ж самі респіратори, маски.
Пане Хаврусь, до вас як до хіміка звертаюся. Які ви, можливо, якісь свої оригінальні маєте поради нашим слухачам, які і в тій зоні, зокрема, опинилися, які, можливо, ви не чули по радіо, по телебаченню?
Ну, можливо, якщо говорити про перші засоби індивідуального захисту, якщо людина знаходиться неподалік від епіцентру, то треба застосовувати ватно-марлові пов'язки, змочені розчином питної соди і після висихання повторно змочувати. Оскільки ну, це кислотна сполука, вона буде осідати на поверхні ватної пов'язки. Інший момент, це, я думаю, у кожного є свої городи, це сільська місцевість, і люди мають, ну, якщо є можливість, там в вечірній час, коли осіна, змити поверхню рослин водою із шланга, припустимо, що якщо осів цей аерозоль на поверхню рослин, звичайно, вони будуть пошкоджуватись, буде відмирати листя, і таким чином якимось хоча б трошки зберегти городину, яка є у людей.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в київській студії міністр охорони здоров'я України у 2005 році професор Микола Поліщук і кандидат хімічних наук В'ячеслав Хаврось. Ми обговорюємо медичні аспекти фосфорної, так званої фосфорної катастрофи на Львівщині. Скажіть, пане професоре, чи відомо вам особисто про те, який саме фосфор перевозили? Тому що я сьогодні десь прочитав, що досі нібито невідома точна технічна формула саме того фосфору, який перевозили. Чи там багато різновидностей?
Ну, я можу сказати єдине, що я маю таку інформацію, як і всі, що перевозився жовтий фосфор. І та інформація, яка була в ЗМІ, в тому числі і експерти виступали, говорили, що це фосфор, який ну, для промислових там робіт передбачається, і це фосфор, який при температурі понад 34 градуси плюс по Цельсію може само загорятися. Таким чином, оце відомо. Значить, відомо, якщо відомо тим службам і структурам, які давали добро на перевезення такої сполуки або такого продукту по території України, то я думаю, що вони повинні нести повну відповідальність, як вони могли дати добро через таку густонаселену територію, як Україна, при температурі біля 37 градусів перевозити такий вантаж. Це абсолютно, я би сказав, це злочинно. Угу. От оце я можу сказати те, що я знаю про цей фосфор.
І без належного і то, супроводу, очевидно.
Навіть і супровід належний при такій температурі, не повинен бути супровід. Для такі сполуки повинні перевозитися в відповідний час. Це осінньо-зимний, зимньо-весняний час. Вони можливість, але не серед такого гарячого літа. Оце перше. А друге вже, що там говорять цистерни, якісь, все це все вже будемо говорити інше, але на перевезення такого вантажу можуть давати добро тільки самі високі посадові особи. І вони повинні
які візьмуть відповідальність на себе.
Вони не хочуть брати, але вони повинні відповідати за це повністю, тому що вони зараз спричинили катастрофу. Вони спричинили надзвичайно психологічну ситуацію, екологічну ситуацію в Україні. І разом з тим відповідальність. Зараз ми всі разом і весь народ України бореться з наслідками цього, будемо говорити, ну, я не знаю, я би не сказав, що
до
це халатність.
До речі, про наслідки ви десь сьогодні я прочитав повідомлення Міністерства з надзвичайної ситуації, що для ліквідації наслідків, це, очевидно, попередні якісь підрахунки, потрібно 100 мільйонів гривень. Це колосальна сума, це третина коштів, які потрібно на парламентські дострокові вибори. Очевидно, це попередні справді дані. Ви вважаєте, що ця цифра не завищена?
Я думаю, що не завищена цифра.
Я хотів запитати пана Хавруся. Пане Хаврусь, ви дуже часто чуємо білий фосфор, жовтий фосфор, і люди також плутаються. Велика різниця між білим, чи це одне і те ж саме?
Ну, я хотів би наголосити ще раз, що білий фосфор і жовтий фосфор – це одна і та ж сама сполука. Інша справа, що жовтий фосфор, він має таку назву через наявність домішок, і саме така модифікація використовується в промисловості. Хоча в плані впливу хімічних властивостей і впливу на людей, що білий, що жовтий фосфор є однаковими. Угу. Але я на що хотів би наголосити. Хоч зараз усі говорять про те, що провозився жовтий фосфор, це за документами. З іншого боку, ніхто не відома інформація, чи проводився незалежний аналіз цього жовтого фосфору, який був у вагонах. Можливо, він містить якісь домішки, які можуть при згорянні разом з основною сполукою, з цим фосфором, випадати на територію і викликати зовсім непередбачувані ефекти. Угу. Тому що, якщо там будуть якісь інші елементи, то це можуть серйозно постраждати люди. Тому, в першу чергу, я вважаю, що необхідно провести незалежний хімічний аналіз, що є насправді в тих цистернах. Що було там. Потім, наступне. Як повідомила сьогодні, наприклад, Львівська газета, фосфор в цистернах провозився без належних заходів безпеки. Зокрема, білий фосфор має провозитись під шаром води. Як повідомляє ця газета, води там не було. Це найгробіше порушення правил перевезення таких сполук.
І... Може, вона випередилася, вона проїхала 4 країни, а Казахстан,
але
спекота.
За цим варто, але за цим треба слідкувати, тому що це є злочинна недбалість. І внаслідок неї виникла аварія. Якщо це так, якщо там дійсно не було води, то це найгрубше порушення правил перевезення.
Зрозуміло.
Цієї сполуки.
Панове, в дні, оці дні після аварії доводиться чути, мовляв, жертв особливих немає під час катастрофи, нема чого хвилюватися, будемо спокійно готуватися до парламентських виборів, а в аварію якось подолаємо, мовляв, ще не таке було. Чи не є це применшенням того, що сталося? Ви як фахівці, будь ласка, скажіть.
Ну, я як людина, яка займається охороною здоров'я, хотів би сказати, що це цинічні заяви. Тому що якщо нема жертв безпосередніх, тобто смертельними
зараз
наслідками, то є жертви, які вже мають вплив на стан здоров'я. Вже є госпіталізовані люди, є звернення. Таким чином,
більше 50 вже.
Да, таким чином це теж жертви. Якщо це жертви без летальних наслідків, тобто безсмертельних, то це люди, які відчули на своєму здоров'ї, і які можуть наступному мати наслідки. Крім того, ми не зовсім ще знаємо, будемо так говорити, яка ситуація буде розвиватись далі. І отой факт психогенний і психологічний, який склався внаслідок аварії, він також є надзвичайно небезпечним для людей, тому що ми знаємо, що це приводить і до гіпертонічної хвороби, і до інфарктів, і до інсультів, і до різних психогенних зривів неврогенних. Тобто це ще один фактор, який не сприяє бути здоровій нації. Про те, що говорить наш президент. Він відстоює принцип, що Україна повинна бути здоровою нацією. Як ми будемо мати такі катастрофи, то ми ніколи не дійдемо.
Пане Хаврось, ви погоджуєтеся з тим, що надто спокійно українська влада, і не тільки влада, сприйняла цю аварію?
Я погоджуюся, що не можна бути таким спокійним, тому що в цій ситуації це, крім того, що люди постраждали, зверталися в лікарні, це іще й величезна стресова ситуація для людей, які проживають на цих
територіях. Для сотень тисяч людей.
Так, це сотні тисяч людей. І крім того, якщо брати вже більш глобально, це і також втрата іміджу, міжнародного іміджу нашої країни, як
транспортної держави. Україна відмовилася від допомоги, точніше так, скажімо, Польща заявила, ми готові надати вам допомогу. Українські експерти деякі в інтерв'ю Радіо Свобода заявили, ні-ні-ні, ми самі справимося, ми маємо достатньо засобів. Скажіть, будь ласка, чи в таких і подібних ситуаціях можна відмовлятися свідомо від закордонної допомоги, пане професоре?
Ну, я можу сказати, що мені важко сказати, які масштаби там цього були, тому що знаю тільки офіційно те, що є. І можу сказати таке, що в нас структури силові в цьому плані, як і МЧС, так і Міністерство оборони, досить потужні. І в нас потужні служби, які особливо такі санітарно-епідеміологічні служби, вони потужні. Це однозначно. А відносно того, що вони відмовились, я думаю, що, напевно, ситуація та, яка здалася, і так, як працюють там органи ці, які є, напевно, вони оцінили ситуацію адекватно. І от ті повідомлення, які ми маємо від віце-прем'єра, то вони досить такі, що контрольована ситуація. Через
і
це,
не довіряти, як ми говорили на початку, ви говорили, не маємо права жодного.
Через це, я думаю, що можливо, тут, враховуючи те, що оцінили, які в нас сили, які потужності, і що повинно бути в цьому, так, як кажуть, єдиноначалії, і що воно контрольовано. Тобто, мені про це важко
сказати. І, до речі, Єврокомісія також висловила готовність надати допомогу, якщо за такою звернуться українські представники. Українські представники досі за такою допомогою не зверталися. Пане Гаврус, таке ще до вас запитання. На місце аварії прибули хіміки з Казахстану. Скажіть, будь ласка, а в Україні що, чи була обов'язковою, чи був обов'язковий цей приїзд, чи могли тут зарадити українські хіміки скоріше втрутитися в цю справу?
Звичайно, в цій ситуації в першу чергу треба було б звертатися до українських хіміків, але тут є інші моменти, що звернулися до представників Казахстану, які, власне, прибули, наскільки я зрозумів, вже потім вони прибули з підприємства, де виробляється цей білий фосфор. І як би вони могли сказати на особливості виробництва?
Які і точно ту формулу, про яку нібито не знаю. Ще.
Так, але це все треба проаналізувати вже незалежно тут в Україні. Який склад сполуки, яка перевозилася в цистернах.
Панове, ще маємо трішечки часу. Давайте поговоримо, я знаю, от мої навіть знайомі в цій зоні, які опинилися, вони сіли в машину, кілька сімей і подалися до Карпат, щоб з маленькими дітьми. Особливе питання, діти, як їх найкраще захистити в цій ситуації? Будемо сподіватися, не найгірший, пане професоре.
Ну, діти особливо захисту потребують. Через це всі діти, де є організовані якісь садики, школи, табори, вони повинні бути відвезені і відвезені якраз в сторону Карпат. Тому що це, наскільки я знаю, хмара ця пішла трошки не в тому напрямку. І крім цього, Карпати все ж таки те місце, де досить екологічно чисте. Ну і, звісно, річ при цьому використовувати індивідуальні засоби захисту, саме дихальних шляхів, про що говорив мій колега.
Пане Гаврус, ваші ще, можливо, якісь саме, що стосується дітей, поради?
Ну, звичайно, якщо це поруч з місцем катастрофи, то, звичайно, дітей треба вивезти. А що стосується більш віддалених територій, 10 або більше кілометрів, то тут можна все-таки орієнтуватися по ситуації, яка складається насправді, стан рослинності і так далі.
І закривати головний повинен бути все ж таки якісь шапки, якісь
закривати
закрита шкіра повинна
шкіру.
Бути теж прикрита.
Так. Тобто це серйозно може допомогти, так? Особливо, коли цей
важливо.
Дощ зараз почнеться.
Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що навіть під час чорнобильських подій ті, що респіраторами були, ті не захворіли. Ті, що були без респіраторів, давно вже померли.
І вже цілковито на закінченні, якась ваш висновок, основний з того, що сталося і що робити далі?
Ну, основний висновок те, що в нас люди не вірять сьогодні владі. Що, як ми бачимо, керівні структури, навіть при такій катастрофі, яка сталася, стараються перекласти відповідальність на сусідів, на казахів, а не на себе, з тим, щоб, тобто, сьогодні уряд не працює на захист інтересів людей.
З іншого боку, я хотів сказати, що в Україні важливо, щоб все-таки влада діяла скоординованіше і опиралася на думку фахівців, які все-таки ще є в Україні. І вже потім також і зверталися за допомогою.
І фахівці ж непогані є.
Так, в тому-то й справа.
Але ви вважаєте, що цих фахівців ще недостатньо використовують, а чи просто у вас немає фактів, щоб так говорити?
Ну, ми не маємо фактів таких, але я хочу сказати все ж таки, що відносно як надзвичайних ситуацій, так і хіміків, і медиків по надзвичайних ситуаціях на Україні є фахівці.
Дуже дякую і нагадаю, що це були міністр охорони здоров'я України у 2005 році професор Микола Поліщук і кандидат хімічних наук В'ячеслав Хаврось. Ми говорили про медичні аспекти так званої фосфорної катастрофи на Львівщині. Дякую вам за участь. Передачу вів Зиновій Фріз. Зустрінемося. Хай щастить.